Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilarimiz va bizni muxlislarimiz va yaqinlarimiz, do'stlarimiz barchaga musulmon oyining yangi yili muborak bo'lsin va roza yu Ramazon oylaringiz ham muborak bo'lsin. Hammani tabriklayman. Uylaringizda sihat, salomatchilik, yaxshi kun, to'ylar bo'lsin va yaxshi kunlarda ko'rish hammamizga nasib bo'lsin. Oilam nomidan ham, yaqinlarimiz nomidan barcha muxlislarimizni va ahli musulmon ahlini tabriklayman. Bizni ko'rib kuzatib o'tirganlarga hammaga bayram muborak bo'lsin va Navruz ayyomingiz ham muborak bo'lsin. Musulmonni yangi yili muborak bo'lsin. Tabriklayman aziz do'stlarim, yaqinlarim, muxlislarim. Ilohim uylaringizda yaxshi kun bo'lsin, to'ylar bo'lsin va yana bir bor niyatlaringiz qabul bo'lsin. Hammani tabriklayman. Hurmat bilan Usmon Navruzov. Barcha yaqinlarga, do'stlarga, muxlislarga ayyom muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.